Forseti, ég þakka fyrir þessi svör. Ég bar upp þá hugmynd um daginn að til að vera siðleg þá ættu við Íslendingar að segja við Evrópusambandið að við afþökkum þessa styrki en legðum til í nafni evrópskrar samstöðu að þeir eru gefni Grikklandi, jú, eða Spáni eða öllum þeim þjóðum Evrópusambandið sem búa nú bara við mjög líku við að segja hálfgerða neyð. Þetta var sagt í hálfgerðingi og í gríni, en þetta er samt alvöru hugsun. Þetta er samt alvöru hugsun. Og þá kemur að þessu aftur. Það er alltaf verið að tala að allir verða að bíða eftir þessum samningi, annars vitir bara ekki neitt hvað málin snúast, verður að bíða eftir samningi. Mér langar að spyrja, þekkir háttvirtu þingmaður til einhvers konar samninga annar en þessa aðildarferlis og aðlögunarferlis að ESB, einhvers konar samninga frjálsra tveggja ríkja þar sem að annað ríkið kemur færandi hendim í fjármagnsgjafir í viðræðuferlinu og það er ekki að hafa nein áhrif á samninguna. Þetta er fyrirmynd einhvers þar annars þar heldur einmitt í ríkja sem ætla sér að verða aðil að Evrópusambandinu.